Балаға берілген дұрыс тәрбие бұл бақытты кәрілік. Қате тәрбие біздің келешектегі сорымыз, біздің көз жасымыз. Антон Макаренко. Әр атана баланы қалай тәрбиелеу керек деген сұраққа жауап іздейді. Баланы қалайша тәуелсіз, бірегей, мақсатты және жинақы етіп тәрбиелеуге болады. Бала тәрбиесі ауыр да үздіксіз еңбек екенін бәріміз де білеміз. Сонымен бірге, бала біреуге қарап еліктейтіні айдан анық. Сондықтан да ата-аналар бала үшін ең бірінші модель болады. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар, ардақты ата-аналар. Сіздердің назарларыңызда балалар шекарасы атты бағдарламаны ұсынамыз. Микрофон алдында жүргізуші мен Лаура Ерланқызы. Балалармен қарым-қатынастағы шекаралар не үшін қажет? Бұл бағдарлама кімдер үшін? Неліктен балалар шекараларда қалайды? Ата-ананың рөлі қандай? Осы балалар шекарасы атты бағдарламада біз өткен дүйсенбіде, өткен бағдарламада не ексең соны орасың деген тақырыпты қозғаған болатынбыз. Аяқталмағандықтан бүгін біз сол тақырыптың яғни не ексең соны орасын деген өткен тақырыптың жалғасын бүгін айтып нүктесін қоямыз. Сондықтан біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Тақырыпқа қатысты өздеріңіздің сұрақтарыңыз, қосар ойларыңыз болса хабарласыңыздар 8707-724-30.
Көктемнің ең алғашқы қауызымен, самалдың сұлу сазымен, гүлдердің нәзік назымен іздеді. Қайда, қайда, мен күткен сезім. Қайда, қайда, қайдасың бізім. Тағдырдың тоғыз тарау жолдарында адаспа жаным сағымға, бақытым тұсым бағында іздедім. Қалдырдың неге неге іздеу
Ата-аналарға олардың балаларына азап тудыратын салдарға бару өте қиын. Адамның қалыпты қажеттілігі бала-шағасын бәледен құтқару. Естеріңізге түсіріңіздер шыққан шірет балаңызбен түннің жарымына дейін, таңертеңге дейін, түннің жарымынан таңертеңге дейін дайын болу керек сабақ тапсырмасын орындадыңыздар. Сіз оның берілген тапсырмасын кешке ғана білдіңіз. Оқиға әдетте таныс сценарийге айналады. Мысалы ретінде мен бір бала менен анасының арасындағы кішкентай бір оқиғаға көз жүгіртсе. Анашым, берген тапсырманы орындау үшін маған желім керек, деді аяқ асты баласы. Қымбатым, өкінішке қарай желім жоқ. Бірақ ол маған қатты қажет, тапсырма ертеңге дейін орындалу керек, деді баласы. Сол кезде анасы қай кезде тапсырманы беріп еді, деп сұрады. Екі апта бұрын, неге желімді ертерек сұрамадың, ұмытып кетіппін. Жақын маңдағы дүкенге 20 минут жүру керек. Неге мен бар жұмысымды тастап, соған жүгірім керек, деді анасы. Кешір шанашым, бірақ осы жұмысты ертеңге дейін өткізуіміз керек, әйтпесе екі қояды. Жақсы, мен дүкенге барып қайтайын, деп анасы жүгіріп барып дүкенге барып қайтты. Кей жағдайда аналар ренжіп, көңілі толмайтын көрсетеді. Басқалар өзін ұстап тұрады. Ал екінші жағдайда тағы бір үйдің анасы мен баласы осындай оқиғада не істеді? Анашым, үй тапсырманы орындау үшін маған желім қажет. Қымбаттым, бізде желім жоқ. Бірақ ол маған керек, берілген тапсырма ертеңге дейін орындалу керек. Қандай мұғалім осындай уақытта қоңырау шалып, ертеңге дейін бітіре алмайтын тапсырма береді? О не дегенің, анашым, оны мектепте беріп тастаған. Қашан? Екі апта бұрын. Солай ма, сен де осы тапсырманы орындап тастауға екі апта болды емес пе? Иә, бірақ мен ойладым, үйде қажетті заттар бар екен, деп. Осыны есту қандай өкінішті. Осындай жағдай бір рет болып еді ғой. Желім жоқ, қазір түн болып кетті, мен ұйықтауым керекпін. Сондықтан желімсіз-ақ бір нәрсе еді. Қымбаттым, қайырлы күн, іске сәт, деді анасы. Екінші анасы баланың болашағына қамқорлық көрсетіп, оған мінезді тәрбиелеу бойынша сабақ берді. Ол бүгін баланың ертеңгі амандығын қамтамасыз ету арқылы бүгін бәрін жасады. Анасы бірден түсінді. Баласының жаман әдеттері пайда болғанын, соңғы сәттерде ғана оған қажетті заттар керек екен ол бірнеше рет қайталап отыр. Әрине, қиын сәттерде қол ұшын беріп, тығырықтан шығарған жақсы, бірақ кейін осы әрекетінің зардабы болатын білді. Ол түсінді, егер үнемі тақалғанда ғана көмектесе, ертеңгі күні осындай әрекеттің салдарынан өміріне қауіп төнетін мысал айтқанда, иә? Соңғы минуттарда ол берілген тапсырманы орындайды және жұмыстан шығарады. Оның салық органдарымен жайсыздық орын алады, себебі өзінің табыс туралы декларациясын уақытсында тапсырмаған. Егер ол үнемі жауапкершілікті басқа біреудің мойнына артып қойса, дос та отбасы да болмайды. Сондықтан өз жұмысын өзі орындау үшін сондай жағдайларды өзі тудыртты. Не ексең, соны орасың деген заңды анасы бұзбады. Бала жайбасарлық пен жинақсыздықты екті. Енді соның құнын төлеп отыр. Баланың салдарының құны ересек адамға қарағанда әлдеқайда төмен. Ересек адамдардың дұрыс емес мінез-құлықтың бағасын мектептің бағасымен салыстыруға келмейді. Құрметті тыңдармандар, жалпы шынменде осы екі үйдің оқиғасы, яғни анасы жүгіріп барып түн ішінде болса да дүкенге барып желім сатып алып келіп жұмысын орындады. Ренжіп тұрса да, ал анасы аяғына дейін тұрды. Егер де біз өмірде баланың мысалы жаңа жауапкершілікке үйретпесек, иә, өзінің берген тапсырмасына, мұғалімнің берген тапсырмасына селқос қараса, қалай болса қараса, ертеңгі күні оның өзінің жұмыс істейтін ортасында жауапсыздық болады. Ал жауапсыздық қайдан туындайды? Осындай жаңаға баланың орнына жүгіріп барып әйтеуір қайдан тапса да сол затты тауып, сол баласы үшін жұмыс істеп, яғни баласына берілген міндетті ол атана өзінің мойнына көтереді. Сондықтан, құрметті тыңдармандар, балаға берілген тапсырма, баланың өзінің міндеті белгілі бір жаста істеу керек, бала өзі атқару керек. Сонда ғана келешекте оның өміріне, оның отбасына, оның жұмыс істеу ортасында ешқандай қиындық тумайды. Оның басшылары, әріптестері құрметпен қарайды, себебі өз жұмысына тиянақты, барлығын уақытысында орындайды, жауапкершілігі бар мол азамат немесе азаматша. Сондықтан да, құрметті тыңдармандар, ертеңгіні отбасында жұбайымен, балалармен, достарымен, әріптестермен осындай жағдай туындаған кезде арты оған кінәлі ата-ананың дұрыс бағыт бермеу салдарынан. Сондықтан, құрметті тыңдармандар, әрдайым осы жағдайда біздер мұқият болуымыз керек біз баланың мәселесіне келген кезде. Құрметті тыңдармандар, 8-707-7-724-30 осы нөмірге хабарласып, өздеріңіздің ой-пікірлеріңіз, сұрақтарыңыз болса хабарласып, хат жолдаңыздар, жазған хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Сондықтан да бағдарламамызды біз қазір бір тамаша өнінген жалғастыратын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Кедергі жасамасақ, заң жұмыс істейді. Ал біз не істейміз? Балаға жақсылап тұрып сабақ беру үшін біз көбінде кедергі жасамауымыз керек. Заңның әрекет жасауына араласамыз, себеп салдарының байланысын бұзамыз. Адам кішкентай кезінен үйрену керек дүниелерге әдетте бала үйренгісі келмейді. Оларды қиындықтардан шығаратын ешкім болмаған кезде ересек өмірде жіберіп алған нәрселерін толықтыруға тура келеді. Есірткі, ішімдікке тәуелділік немесе жауапсыздық айналасына деген ауыр сабақ болады. Олардың өмір сүру төзімсіздікке айналады. Ата-аналар баланы қиын жағдайлардан құтқаруға жалығу керек. Сонда ғана ересек өмірде жанында болған адамдар жалықпайды да. Сені тығырықтан алып шығудан шаршадым деген сөзді қайталай бермеу керек. Керісінше, оны тығырықтан шығармау керек. Ол үшін баланың қиналуына атана мүмкіндік беру керек. Кезінде әрбір жаза қуаныш емес, реніш туғызады. Ал соны басынан өткізіп, тәрбиелегенге ол кейінірек әділдік пен тыныштықтың игілікті жемісін береді. Мұң деген грек сөзінің мағынасында азаптау, жек көру, ауыр азап дегенді білдіреді екен. Осы қасиеттер әдетте ешкімге ұнамайды, бірақ тәрбие мұңсыз, қиыншылықсыз болмайды. Иә, сол сәтте балаңыз ренжіді. Яғни жаңағы бірінші отбасында, екінші отбасындағы анасы, қымбаттым, сенің екі апта бойы уақытың болды, мен ол нәрсені жасай алмаймын, қайырлы түн деп жылы ғана өз жұмысын өзіне тапсырып, сол өз жүгін өз арқалап көтеру керек. Мейлі ол баласы ренжісе де, алайда осы іс келесіде қайталамайтын болады. Сондықтан да әдетте ата-аналар неексең соны орасын деген заңнан ағып шықпай істі аяғына дейін жеткізбейді. Себебі балаға аса ауыртпалық жасап жатырмыз деп асыра сілтеп жатады. Ертеңгі ересек өмірден гөрі бала қиыншылықпен қазір соқтығысқан жақсы. Өйткені одан қашып құтылу мүмкін емес, жауапсыздықтың салдары сенің ләззаттарыңа тыйым салу. Деп жасаңыз, себебі ертең күні оның мансабына, отбасының бұзылуына әкеп соғады. Мінез құлығының салдарынан баланың өзі содан қиналғанын көрсеңіз, және соны сезіну үшін сіз үшін қиын болса, өзіңіздің ішкі қарсылығыңызбен көмектесетін адамды табуыңыз қажет. Мүмкін қазіргі жағдайда балалық шағыңызда болған шекараларыңыздың болмауынан туындауы мүмкін. Тәжірибелі жаныңызға жақын кеңесші, немесе ата-аналарға психологиялық қолдау көрсететін тобынан көмек алған жағдайда балаңызбен сөйлесіп, оған керекті кеңестерді бере аласыз. Мейірімділік пен ақиқат арасындағы тепе-теңдік. Жеке тұлға ретінде өсуге мейірімділік пен ақиқат арасындағы тепе-теңдікті қалай сақтап қалу керек жайында біз жиі айтамыз. Жеке тұлғаның өсуіне екі әдіс бар. Бұл әрқашан болатын мейірімділік пен ақиқат. Адамға мейірімді болыңыз, оның сіңірген еңбегін ескермей-ақ рақым көрсетіңіз, және ақиқаттан шегінбеңіз. Оны үнемі жасаңыз. Сол кезде сіздің жеке тұлға ретінде керемет болуыңызға мүмкіндік береді. Мейірімділік өзін өзі тану, махаббат, жанашырлық, кешірім және басқа да Құдайдың қасиеттерін қосымша қолдайды. Шындық өмір құрылымы. Ол біздің өміріміз қалай құрылу керек, және оның мағынасы немен қорытындылайтын жөнде айтылады. Не ексең соны орасың деген заң өмірдің бақытты негізі. Атана баласына жақсы деген сөзді үнемі айтып отыру қажет. Баланың өмірі жақсы болсын, бақытты болсын деп үнемі дұғада болу керек. Бірақ бала жасаған іс-әрекетінің жақсы жаман салдарын сезбесе, ата-анасының дұғасы мен насихаттары, сөздері теория жүзінде қалады. Бала немесе үлкен адамға ақиқат түсінікті болу керек. Адам теория жүзінде емес, тәжірибе жүзінде де сезінген дұрыс. Егер анасы баласына ананы жасау керек болса, бала соны іс жүзінде сезіну қажет. Сонда ғана оның жақсы екенін түсінетін болады. Ананың мақсаты өмірдің шындықтарын түсінуге мүмкіндікпен қамтамасыз ету керек екен. Міне, көрдіңіздер ме, құрметті тыңдармандар, бұл мейірімділік пен ақиқат арасындағы тепе-теңдікті ұстап тұру керек. Яғни жай ғана сөзбен түсіндіру керек, және өзінің алған бетінен қайтпауың керек. Содан кейін барып сен балаға осы ісің арқылы, сөзің арқылы, әрекетің арқылы ақиқатты үйретесің. Ал бала кішкентай кезінен бастап ненің дұрыс, ненің бұрыс және ақиқат дүниелерді көре білген жөн. Келіп түскен хатқа кезек берсем, сәлеметсіздер ме, Назаров FM радиосы, сәлеметсіз бе, Лаура, сәлеметсіз бе. Аты жөнім Алтынай, жасым 40-та, 3 балам бар. Кішісі 8-де, өте ерке. Жалпы, өзім өмірде шыдамсыз адамын, көп жағдайда балаларымның орнына жұмыстарын жасай саламын. Балаларым орындарынан қозғалғанша, өзім тез жасап тастауды жөн көрем, осы әрекетім дұрыс па дейді. Алтынай, тағы да қайырлы күн дегіміз келеді. Жалпы ерке бала. Ерке баланы біз үйдің кенжесін көбінде еркелеп жатамыз. Әтер бетінен қақпай, ішкен алдында, ішпеген артында. Әтер көп жағдайда сол баланың орнына анасы болсын, әкесі болсын, атасы, әжесі болса да сол ерке баланы еркелетіп, сөйтіп өсіреміз. Бір жағынан ол жақсы нәрсе. Мейірімділікке өскен бала, әкесінен, әкеш шешесінен, ата-анасынан, отбасынан көрген еркелікті бала, ол сондай бір жағынан мейірімді болып өседі, бір жағынан тым ерке болып өскенде ол бір өзімшілдікке алып келеді. Сондықтан да сіз жалпы айтасыз, иә, жаңаға шыдамсызбын, балаларымның орнына жұмыстарын жасай саламын деп. Мен айтайын, осы күні кеше ғана баламды үйде мен жаңағы бір тамақ жасап жатып көршіге жұмсағанмын. Барды, жаңағы маған осындай затты әкеп бер деп. Содан балам шыққан бойда мен оған ұрысқан да жоқпын, айғайлаған да жоқпын, жылап беріп кетіп бара жатыр. Сосын артынан кейін шықтым да айттым, балам сен неге жылап тұрсың дедім. Кішкене қатқылдап айттым, саған жылайтындай сөз айттым ба мен, неге жылап тұрсың деп. Сонда мен түсінгенім, ол ештеңе дегенде жоқ, жылаған күйде сол маған алып кел деген затты алып келді. Бірақ мен түсінгенім, ол жұмсағанды қаламайды екен. Оған айналып келгенде, біз айтамыз ғой қазақтарда, 5 жасқа дейін балаңды хандай көр, ал 5 жастан 15 жасқа дейін құлдай жұмса, ал 15-тен ары қарай досыңдай көр деп айтып жатамыз, иә. Сондықтан біз баланы жұмсай білуіміз қажет. Менің балам 5-тен асты. Алып кел, ананың орнына қой, мынаны жина деген нәрсе қолынан келеді. Әрине ауыр затты ұстатқызбаймын, бірақ өзінің шамасы келетін дүниелерді, заттарды көтерткізем. Сондықтан да сол кезде сіз алтынай, ертең күні бала өзінің отбасында, жұмыс орнында, достарының ортасында өте сондай бір өзімшіл, тіпті мына силаудан қалатын досқа, жарға, туысқа, әріптеске айналады. Сондықтан да осы жөнде қазірден баста бала жыласа да, мейлі ол бір күн жылайды, екі күн жылайды, тіпті тіліңізді алмауыңыз керек, бірақ сіз осы жағдайда бір шараны қолдануыңыз керек. Мен мысалы сондай уақытта ұялы телефонды алам және бір сағат, я болмаса жарты сағатқа ойнамайсың деймін. Болды. Жылап далаға кетеді, әйтеуір бір жарты сағаттай жылап, біраз еркелеп, мінезін көрсетіп, ерік беріп қоям. Содан кейін барып, менің қайтпайтынымды көргендіктен, ол келіп, анашым кешірші дейді. Сол кезде мен отырып, оны құшақтаймын, құшағыма аламын, сосын барып үйретемін. Балам, келесіде сені жұмсағанда жыламай барып келе. Сен үлкен жігіт болдың, үлкен бала болдың. Сені қазір алып келе, алып кет, мына затты көтер дегенге шамаң жететін адамсың деп мен соны жай түсіндіремін. Сондықтан да біз ең басты сол жағдайда эмоциямызды бағалау, эмоциямызды басқара білуіміз керек біз. Сондықтан құрметті тыңдармандар, шыдамсыз болмай, ертең күні сіздің осы шыдамсыздың арқасында балаларыңыздың алдына түсіп жасағандан осы жағдай орын алып жатады. Сондықтан құрметті тыңдармандар, 8-707-727-24-30 осы нөмірге хабарласып хат жолдаңыздар. Сұрақтарыңыз болса қойыңыздар, барынша жауап беруге тырысамыз. Сондықтан алтынай айтарым, балаңызға тым аса қатал да болмаңыз, тым аса еркелікті де жаңағы ұстамаңыз. Мейірімділік пен жаңа біз айтып кеттік, ақиқат арасындағы тепе-теңдікті ұстап тұрыңыз. Яғни тіліңізді алмаса, оны бір нәрседен азат етіңіз, және де ол жылайды, еркелейді, тіпті ұрыптап жіберу мүмкін қолын жұмсап. Бірақ сіз оны кішкене қатқылдау болсаңыз, келесіде бала ол қайталамайды. Балаға жанашырлықты танытудың қажеті жоқ осындай ситуацияда, осындай жағдайда. ол ертеңгі күні отбасының жаңағы тағдырына айналады. Осы әдеті, мінезі тағдырына айналады. Сосын ажырасу, баланы дұрыс тәрбиелемеді деп сөздер есту келіннің жағынан, иә, қандай жағынан болса да, міне осы нәрсе баланың кішкентай кезіндегі дұрыс емес бағыт-бағдарды бермеудің салдарынан осындай әрекеттер туындап жатады. Сондықтан да мейірімділік пен ақиқат арасында тепе-теңдікті ұстап тұру және де осы жағдайда әрдайым осы тұрғыда біз әрдайым жаңағы шындықты да үйрете білуіміз керек біз. Осы нәрсе дұрыс емес деген сияқты. Сондықтан да іске сәт, шыдамдылық тілеймін. Барлығын баланың өзінің жасына сай міндеттерді атқаруға қазірден бастап үйреткеніңіз жөн. Тағы келіп түскен хатта сәлеметсіздер ме, есімім Торғын, Алматы облысынанмын, ажырасқанмын, бір ұлым бар, жасы 7-де, әкесі өскендіктен бе аяп отырам, жұмсамауға тырысам. Мысалы, балабақшадан келе жатып, дүкеннен бір нәрсе алып бер деп тұрады. Өте шықсам үндемей жыламайды әрине. Өте шықсам үндемейді, жыламайды әрине, бірақ көңілге бірден түсіп кетеді. Соны көріп аяп кеткендіктен айтқан нәрсесін жасап отырам, алып беріп отырам деген екен. Тағы да, біз жаңағы бала әкесіз өскендіктен әтер қойшы, ананың бір қателігі осы жағдайда, қателікте деп те қатты айтқым келмейді, немесе сондай бір жақсы, керемет істеп те айтқым келмейді, бұл мәселенің екі жағында қарастырғым келеді. Бір жағынан Торғын, сіз сол балаңыздың әйтеуір әкесіз өскендіктен аяп отырғандықтан өзіңізде айтып отырсыз, жұмсамауға тырысамын әйтеуір деп. Балабақшадан келгенде оны сіз жаңағы менің түсінгенім бойынша қайтып бара жатқан кезде дүкеннен зат алып бересіз, ойыншық алып бересіз бе, жоқ жейтін бір шоколад алып бересіз бе, дәмді әйтеуір бір нәрсе алып беріп әдетке айналдырған боларсыз. Ал енді сол уақытта сіз өте шықсаңыз, баланың ұнжырғасы түсіп кетеді, көңіл күйі болмайды. Көріп отырған кезде саяқ кетесіз. Бір жағынан ана болғаннан кейін біз ондай нәрсеге шыдамай алып беріп жатамыз. Өйткені әдетте ондай әйелдердің, яғни сол баланы жалғыз өсіріп отырған, іштей бір кінә тағып отырады, кінәлі болып сезініп отырады. Ал сол кінәлі негізінде жалған. Ешқандай нәрседе өзіңізді кінәлі сезінбеңіз. Болар іс болды, бояу сіңді. Бірақ сіз ұл өсіріп келе жатырсыз. Қайта сол ұлды тек қана маған бере берсе екен, айтқан барлығын орындай берсе екен деген сияқты өзімшіліктен қазірден бастап үйретуіңіз қажет. Егер де сіз балаңызға бір нәрсе алып бергіңіз келген жағдайда, сіз балаға тапсырманы беру арқылы сол затты алғыс ретінде алып беріңіз. Немесе алдын ала дайындаңыз. Мен қазір дүкеннің жанынан өтемін, бірақ мен саған еш нәрсе алып бермеймін. Әр дайым саған алып беру менің міндетім емес. Сондықтан да сенің көңілің күйін түспесін. Сіз ол көңіл күйді көресіз, түсіп кетеді. Екінші күн ол жылауы мүмкін, үшінші күн ол одан сайын жаңағы еркелікке тым беріліп кетуі мүмкін, бірақ сол нәрсеге үйретпеңіз. Егер бала шынымен де осы жағдайды қабылдаса, осы жағдайға мойын сұнса, оны әрине келесіде, мысалы, үш күнде бір алып беріп, бір аптада бір алып беріп жүрген жөн, жақсы. Ал енді әрдайым алып беру міндеті сондай артып тұрса сізге, онда дере осы нәрсені қазірден бастап түп тамырымен шауып тастағаныңыз жөн. Құрметті тыңдармандар, айтарым, ешқандай кінәні кінәлі сезінбеңіз. Әсіресе осы жалғыз басты аналар өздерін бір кінәлі сезінеді. Сондықтан кінәлі сезінбеңіз, қайтасыз балаңызға көмектесіңіз. Ертең күні баланың отбасында, мен тағы да қайталап айтудан жалықпаймын әр бағдарламада, бала өзінің адами болмысын, өзімшілдігін, өзінің дұрыс емес әрекеттерін біліп отырған жағдайда, ол осындай өзімшілдікке, адамды қадірлемейтін, сыйламайтын қасиетті болмайды. Сондықтан да іштей кінәламаңыз. Мен баламның әкесінен ажырасып кеттім, сондықтан да осы балама әйтеуір жаным ашып тұрады деген сияқты бір кінә болып тұрған сияқты, кінә болмасын. Керісінше, баланы, мен тағы да қайталап айтайын, оның айтқан орындамауға тырысыңыз. Тіпті орындағанның өзіне де белгілі бір жағдайда ғана. Яғни сен осы затты орындасаң, осы істі орындасаң, мен саған есесіне осындай алып беремін. Сен маған көмек, бірақ оның да өзінің шекарасы болу керек. Әрдайым оның істе деген әрекетіне сіз марапаттау міндетіңіз емес. Бағдарламамызды ары қарай жалғастырайық. Нексең соны орасын деген заңды іске асыр. Сезілетін салдар тізімі шексіз. Ол тек біздің қиялымызбен ғана шектелген бірнеше мысалдар мынадай. Салдар дұрыс емес мінез құлықтың табиғи нәтижесі болатындай жасаңыз. Мысал айтқанда, егер мен берілген тапсырманы уақытында орындамасам, отбасым киноға барған күндер мен бармаймын. Егер мен үнемі кешкі асқа кешігіп келсем, тамақсыз қаламын. Егер сабағымды дұрыс жасамасам, 2 деген бағалам. Егер мен үйдегі жұмыстарды жасамасам, ләззат алып келетін заттардан айырылып қаламын. Егер ата-анама қайда баратынды айтпасам, келесте жібермейтіндері белгілі болады. Елеулі теріс жағдайлар туындаған кезде ғана істі салдарына дейін жеткізіңіз. Мұнда біз мінез құлықтың салдары әдетке айналған және нақты қауіп төнген кезде жаман мінездің себебі болатын туралы айтып жатырмыз. Уақыт өте келе біз түсіністікке және өзгелерге мұқтажбыз. Әрбір адам ауырып ауруханаға қаралатын кезі болады. Кез келген оқушы нақты себептермен мектептен қалуы мүмкін. Бірақ егер біреу кез келген теріс қылықтың дәлелді себебін таба бастаса, онда бұл шындықта әдейі бұрмалау болады. Пайымдаулар, иландыру мен ескертулер келесі салдарының сатысына өту керек. Дереу болатын салдар үшін жағдайды қамтамасыз етіңіз. Бала кішкентай болған сайын салдарды ертерек сезінген дұрыс. Яғни болған істің орысша айтқанда последствия дейміз. Кішкентай балаға жоқ деген сөзді жиі айту керек. Ойынды доғарту, жалғыздыққа бір уақыт қалдыру, басқаға көңіл бөру. Ешқашан да эмоционалдық салдарға жүгірмеңіз, яғни эмоцияға берілмеу керек. Істі тек көрнекті айтарлықтай салдарға жеткізіңіз. Ашу, айыптау, жала жабу баланың жақсы болуына мүмкіндік бермейді. Ал ауыр сезімдерді алып келетін теледидар көрмеу, қалтасында қаражаттың болмауы, компьютер ойындарын ойнауға тыйым салу көп нәрсеге үйретеді. Балаға деген қарым-қатынасыңыздың өзгеруі жеке сезімдеріңізге әсер еткен шартпен ғана салдарға жүгініңіз. Егер баланың мінез құлқы сізді немесе басқаларды ренжітсе, осы туралы бірден ашық айтыңыз және осыған байланысты бір шара қолданатыныңызды ескерткеніңіз жөн. Сен осылай жасаған уақытта менің көңіл күйім түседі. Маған осындай тонмен сөйлеген ұнамайды. Осы қасиетің сенен алшақ болуға итермелейді. Сондықтан маған дөрекі сөйлейтін болсаң, мен сені келесіде тыңдап жататын жайым жоқ. Осыны әдетпен сөйлесетін адаммен қарым-қатынасымды жалғастырғым келмейді. Менімен жақсы сөйлескен кезде ғана әңгімемді жалғастырамын. Баланың осындай жаман мінез құлығынан отбасыңыздың мүшелерінде өзіңізді де сақтайтын салдарды ойланыңыз. Басқаша сөзбен айтқанда, ең жақсы шектеулер ол сіздің жеке меншігіңіз болады. Дастархан басында үнемі басқалармен тайталасатын адамдармен бірге отырған адамдар ұнамайды. Джимми тұрда басқа бөлмеңе бар. Сен тынышталғанда басқалармен тайталасатын қалауың да жоғалады. Сол кезде дастарханға қайта оралсаң болады. Бірақ мынаны біл, сағат 7:30. Дастарханда жинап тастаймын 7:30-да. Осы уақытқа дейін сабаңа түсіп келмесең, тамақ та жоқ. Немесе қонақ бөлме отбасы жиналатын орын. Бізге сенің ойыншықтарың шашылып тұрған ұнамайды. Егер абайсыздан сенің ойыншықтарыңды басып қойсам, алам да шкафтың ішіне салып қоям, яғни сөренің ішіне салып қоямын. Осы әрекетінің құнын төлеген кезде ғана алатын боласың. Менің бір танысымның қызы анасымен көп сөйлесе беретін. Бітпейтін сұрақтары, жауаптары болды. Бір күн анасы былай деді. Болды, әңгіме аяқталды. Бірақ мен әлі әңгімемді аяқтаған жоқпын ғой, деді қызы. Анасының жауабы нақты, артықсыз былай деп жауап берді. Мен білем, қымбаттым, оған қарсылығым жоқ, бірақ мен сенің әңгімеңді естіп болдым. Сіздің жеке шекараңыз ең керемет шекара. Балаға мүмкіндігінше көп таңдаулар беріңіз. Тіпті осындай жағдайда, егер балада бір ғана жол болса, мысалы, отбасымен бірге серуендеп қайту, сонда оған таңдауға мүмкіндік беріңіз. Сен бізбен бірге жақсы уақыт өткізе аласың, бара аласың, бірақ ләззат алуға талпынбау. Қалай жасағың кеп тұр? мінезіңмен, бірақ мінезіңмен бізді ренжітетін болсаң, біліп қой, келесі рет мысалы киноға барған кезде осыны ескеретін боламыз деген сынды сондай жаңағы әдістерді, тәрбиені үйрете білген жөн. Істі салдарға жеткізбес бұрын баланың нашар мінез құлқының қандай да бір дәлелді себептен туындамағанына көз жеткіздіңіз. Бала шошынған, ренжуде мүмкін, қауқарсыз немесе одан бетер әсерленгіште болу мүмкін. Баланың дұрыс емес мінез құлқы ауыртпалықпен, ренішпен, күшсіз немесе басқа да ауыр эмоционалдық күйлермен байланысты болуы мүмкін. Оны міндетті түрде анықтап алған жөн. Мысалы, отбасында ата-анасының жайсыз ажырасуы немесе дау жанжалы басқа тұрғылықты жерге көшу болған кезде бала өздерін мазалайтын күйде ұстай бастағаны ерекше ештеңе жоқ. Бала ауыртпалықты сезіну мүмкін, оған себеп анасы, әкесі немесе басқа да бала болу мүмкін. Балалардың ренішінің себептерін санау мүмкін емес. Баланың дұрыс емес мінезі тәннің ауыр болуы. Ондай жағдайда шекараларды енгізгеннен гөрі ерекше көңіл бөлген жөн. Осы жөнде алдағы бөлімде сезімге бөлеу туралы айтатын боламыз. Міндетті түрде баланың мінез құлқы туралы сөйлесіңіз, оған сұрақтар қойыңыз, осы сөйлесу мәселесін бала дұрыс жағдайда болғанда ғана сөйлесіңіз. Мысалы, сен осы жағдайда былай жасаған кезде не себептен олай жасап тұрғаныңды білгім кеп тұр. Мүмкін сен осы әрекетпен маған осыны айтқын келіп отырған шығар. Сен маған ренжіп отырсың ба? Әлде бір нәрсеге ашуланып отырсың ба? Осы жағдай қайталаған кезде сенің ойынша мен не істеуім керек деген сияқты сөздермен эмоцияға салынбай жай сұрағанымыз жөн. Ал егер де бала сол сәтте тым аса еркелікке салынып, жаңағыдай айтқан бетінен қайтпайтын сондай бала болса, онда жазалауға тура келеді. Бұрышқа тұрғызасыз ба? Жоқ. Белгілі бір ойыншықтарды ойнатуға бермейсіз бе? Жоқ. Алдағы уақытта қыдыратын жоспарыңыз болса, мүмкін соны кейінге шегересіз бе? Әйтеуір осындай баланың жанына жақын дүниелерден азат етіп, соған шектеу қоя білген жөн. Сондықтан да, құрметті тыңдармандар, осы жөнде біз сәл кішкене қатқылдау болмасақ, онымен ұрыспай, баламен ұрыспай, эмоцияға салынбай, керісінше сұрақ қою арқылы біз біліп отырамыз, балаға не қажет. Сондықтан, құрметті тыңдармандар, қазір мен сіз білесіз бе атты айдарына кезек берейін, арнамыздан алыстамаңыздар. Өнертапқыш балалар. Жас өнертапқыштардың өмірімізді ыңғайлы етуге қосқан үлесі аз емес. Тіпті 17 қаңтар күні бүкіл әлем бойынша өнертапқыш балалар күнде атап өтілуде. Бұл күн Американың мемлекет қайраткері, дипломат, ғалым, өнертапқыш және журналист Бенджамин Франклиннің туған күнінен алынды. Бен Франклин 12 жасында алғашқы болып шомылу барысында екі қолға келетін ескекті ойлап тапты. Кейіннен Франклин көптеген сынақтар жасап, ғылыми зерттеулерін жалғастырды. Және әлемді ғылымға сүбелі үлес қосты. Ғалымның кейбір тұжырымдары дәуірден бірнеше жыл алға озық болды. Оның көптеген өнер табыстарының арасында тербелмелі кресло, бифокалды көзілдірік және басқалары бар. Көбіміз балалардың идеяларын шындап қабылдамаймыз. Бұл бекер екен, себебі өскелең ұрпақтың пайдалы өнер табыстарымен қуантқан кездері аз емес. Біз сіздерге балалар ойлап тапқан ең танымал өнер табыстар жайлы айтпақпыз. 15 жасқа толғанда Жозеф Арман Бомбардиеге өнер табыс жасауға мүмкіндік туады. Әкесі баласына тозығы шыққан ескі Ford C сыйлайды. Оны айдауға келмейтін түсінген бала тәжірибе жасап көруге бел буады. Ford-ты бірнеше бөлікке бөлген ол көлікті жетілдіріп, қар кешкішке айналдырады. 15 жасар Луи Брайль әскери істе қолданылатын арнайы қара шрифтпен танысқан соң өз шрифтін ойлап табады. Осылайша миллиондаған зағип адамдарға қажетті ақпаратты оқу арқылы білуге мүмкіндік береді. 6 жасар Роберт Пэтч болмағанда жүк тасығыш және басқа да өндірістік көліктерге ұқсас ойыншықтардың пайда болуын әлі талай уақыт күтер едік. Балаға шанағы артқа қарай серпілетін көліктердің ұнағаны сонша, ол қайта-қайта соның суретін сала берген. Кейін әкесі баласының сондай бір суретінен ойыншық жасап шығарып, олар оны патендеп те алады. Осылайша жүк тасығыш ойыншықтардың пайда болуына ықпал етеді. 8 жасар Алана Майерс жиі құлап тізесін жаралап алатын болған, ал кейін жазылып келе жатқан теріге жабысып қалатын бинтті алудан қатты қорыққан. Ауруханадан шыққан соң, қыз тізесіне жабысқан бинтті ауру тудырмай алу үшін арнайы қоспа ойлап тапты. Сабын су және лаванда эссенциясынан тұратын қарапайым құрал көптеген адамды ауру сезімнен құтқарды. 13 жасар Анастасия Радимина кляксография арқылы сурет салуға үлкен қызығушылығын білдірді. Бірде қыз суретін ақ парақтарының арасында терезенің алдында ұмытып кетеді. Уақыт өте келе суреттің шет жағындағы бояулар кетіп қалады. Ал жабылып тұрған түсінің бояуы сол қалпы қалады. Осына метаморфозаны байқаған қыз атасына мақтанышпен жеткізеді. Ол суретті осылайша жасау әдісін лайықты бағалап, өнер табысты патенттеуге көмектеседі. Құрметті тыңдармандар, сіз білесіз бе, айдарын біз келесіде жалғастыратын боламыз. Қарап отырсаңыздар, 18 жас пен 15 жастың аралығындағы балаларының ойлап таппайтын дүниелер болған екен. Ендеше, қазір мен бағдарламамызды тамаша өнге кезек берем. Содан кейін арқарай жалғастыратын боламыз, құрметті біздің радио тыңдармандар. 8-707-724-30 осы нөмірге хабарласып, өздеріңіздің бүгінгі тақырыпқа қатысты қосар ойларыңыз, сұрақтарыңыз болса хабарласыңыздар. 8-707-724-30 қайталап кетен. Ал қазір Мөлдір Әуелбекова «Шіркінай» атты тамаша өнді қабыл алыңыздар. Салдар мен мақтауы көтермелеу жайында. Бір күні бір ана кеп маған балас жайында былай деген болатын. Балама қоқысты алып шық десем, орнынан маған не бересің деп тұр. Ол маған қандай сияқы ең оңтайлы болатын сұрады. Мен кеңес сұрап келген әйелге ұлына берілген тапсырмаларды орындамағанда өмір сүру оңай емес екенін және осыны баланың өзі сезінуі кеңес айтты. Анасы қатты таңғалды. Біз осы салдар мен көтермелеу жайында көп талқыладық. Біз ақы төлеу жайында ең жағдайда ғана рұқсат саналады. Бала тапсырманы орындауға көп күш салған кезде, бала ерекше бір істі жасаған кезде. Келесі жағдайларда ешқандай сияқы болмайды. Яғни, бала тапсырманы орындағанда, оның өзінің жасына және даму деңгейіне орындайды. Өмірлік қажетті дағдыларды дамытады. Баланың өзінен күткен нәрселерді жасау, яғни өзінің міндеттерін орындайды. Осынай мадақтаулар әдетте тәттілер, ақшылай сияқлар, хайуанаттар паркіне бару, немесе тоңазытқышта жапсырылатын жұлдызшалар, жаңа материалды меңгеруге ықпал ететін тамаша мұғалімдер болады. Кейде біз жаңа бір нәрсеге үйренгенде, біз оған біраз күш саламыз. Бізге кішкене болса да стимул керек, яғни азғантай ғана сияқы. Өйткен ол бізге кішкене болса да ләзат алып келеді. Балалар жаңа бір нәрсені үйренген кезде марапаттау алғанда ұнатады емес пе? Сияқы беру әдетте адамнан күтпеген жағдайда, егер ол адам жақсы іс жасаса, сол кезде марапаттайтын уақыт. Осыны сияқылар мектепте, жазғы лагерде, спорт адамдары әртүрлі жарысқа қатысқан кезде берілетін жағдай. Әр түрлі жеңілдіктер мен жалақыға үстеме тамаша ынталандыру факторлары. Біздің қоғам заманауи өркениетті адам мінез құлқының белгілі бір нормаларын әзірледі. Көршілер, басшылар, әріптестер, мектеп мұғалімдері, достар, ерлі зайыптылар белгілі бір қарым-қатынас дамыған, тиісті мінез құлық танытқан адамнан күтеді. Балалар өздерінің міндеттерін игеріп алған соң, олар еш сияқсыз орындауы тиіс. Оның үстіне міндеттерді орындамаған уақытта жазалау керек. Екі жасар бала арнайы құмыраға отыруды үйренген кезде оны мақтай бастаймыз. Бірақ ересек адам дәретхананы пайдаланған кезде оған сол үшін сияқы бермейміз ғой. Сіз уақытсында жұмысқа келмеген кезде сізге қосымша сияқы берілмейді. Бұл айтпаса да түсінікті. Ал егер сіз жұмысқа кешіп келсеңіз, сіздің жалақыңыздың белгілі бір мөлшерін азайтады немесе тәртіптік жазаға тартыласыз. Сақ болыңыз. Бала өзінің жақсы тәртібі үшін үнемі марапаттайды деген әсерде қалып қоймасын. Бала мынаны игерген жөн. Егер кінәлі болса, сол үшін жазаланады. Сонда болашақта бізге таныс жағдай, яғни бізге бәрі міндет деген сезім болмайды. Балалар мынаны білген жөн. Отбасындағы әрбір мүше өзінің керекті міндеттерін атқару тиіс. Егер айтылған нормаларды орындаған болсаңыз, сияқы беру жөнінде ойлаған жөн. Бірақ әрбір адам белгілі бір жұмыста ақысы орындауға міндетті. Ал бұйрықтарын орындаған үшін қожайын малайына алғыс айта ма? Олай ойламаймын. Адам үшін өмірде тікелей міндеттерін орындау үшін ешқандай алғыс алмайды. Ал орындамаған кезде құнын төлеуге тура келеді. Құрметті тыңдармандар, осы бір басынан өткен бір қызықты және де осыған ұқсас бір әңгімемен бөліскім келеді. Менде бір балам бар, жасы 5-тен асты. Сонда сол балам бір күні жаңағы мен бөлмеде отырмын. Кір жуғыш машинеде кірлерім жуылып тұрған, бір кезі бір бітетін уақыты болды ау деп жаңа баламды жұмсадым. Әй балам, ана жердегі жаңағы саны өшіп тұр ма, өшіп тұрған жоқ па, соны барып көріп келе қойшы дедім. Сөйтіп ол анашым, сол жердегі сан өшіп тұр, қараңғы болып тұр деді. Мен бірден түсіндім де, барып кірімді алайын десем кір машинадан, алдынан балам шыға келіп, мама айтқаным үшін сіз маған не бересіз дейді. Сол кезде мен кішкентай ғана бір қатқылдау үнмен айттым. Неліктен мен сені жұмсағаным үшін сен әр нәрсеге марапат іздейсің, немесе ақы төлегенімді қалайсың, осы нәрсені дұрыс деп ойлап тұрсың ба? Сонда сен осы жұмсағаным үшін, осы үшін сен сияқ алғың келіп тұр ме деп мен кішкене қатты айтып едім. Келесіде бала осы нәрсені қайталамады. Яғни біз балаға осыны шектен тыс ұрыспауымыз керек. Біз қайта сол нәрсені дұрыс деп яғни дұрыс емес жақтарын нақты, бірақ кішкене қатқылдау үнмен эмоциямызға ерік бермей, кішкене біз соны қатқылдау айтқанымыз дұрыс. Кейде ойлаймын, бәлкім сол алып бер, жалғыз ұл болғандықтан алып бер деген заттарын алып беріп, сондай бір тым асыра еркелетіп жібердім бе деп. Бірақ мен осы «Дети границы», яғни осы кітапты аударған кезде, осы кітапта көп деген дүниелерге көзім ашылды. Сондықтан мен осы «Балалар шекарасы» атты бағдарламаны ашып, барынша сіздермен осы тәжірибемді, оқыған дүниелерімді бөліскенім жөн деп, сіздермен осы бағдарламаны жүргізіп отырмын, құрметті тыңдармандар. Сондықтан да әрдайым біз осы баланың әр сөйлеген сөзіне, іс-әрекетіне өте мұқият болғанымыз жөн. Ал енді мен қазір балаларға арналған пайдалы кеңестер айдарына кезек берсем. Бүгінгі күні қоғамдағы қатынаста көп деген адамдардың өтірік сөздер шындықты айтқандай қолданылуы, өзінің бойындағы теріс қылықтарын жақтау, соны ақтауға тырысатын көзіміз көріп жатады. Кейде өз қателігін өзі біліп тұрса да, оны мойындау ол үшін өте қиын мәселеге айналады. Соның салдарынан өз абыройына, жеке басының құрметсіздігіне, айналасындағы адамдардың оған деген жек көрінішіне жақтырмағандық қатынастар туындап жатады. Ал осындай құрметсіздікке бізді алып келетін өтірік не мойындамау сынды факторлар балалық балғын кезден бастап тәрбиеленеді екен. Ендеше балаға шыншыл болуды қалай үйрету керек? Адам бойында қасиеттер бір-бірімен өте тығыз байланысты болғандықтан біз олардың көбісін ажырата алмай жатамыз. Не болмаса оның шығу жолын ескермейміз. Осындай туа біткен қасиеттердің бірі қорқыныш сезімі. Бірақ осы нәзік сезім ұлғайса өзінің көлеңкесін көрсете бастайды. Сондықтан өтірік айту қорқыныштан шығады. Ал өтірікті мойындамаушылық тәкаппарлықтың және адам бойындағы екіжүзділіктің есігін ашады. Ендеше оны емдеу жолын қарастырайық. Біріншіден ең алдымен ата-ана шыл болу керек. Өзі өтірік сөздерді қолданатын не өміріндегі барлық сәттерді өтірікке негіздеген адамдарының балаларын шындыққа тәрбиелеуі өте қиын. Мысалы, үйге бір адам іздеп келгенде не телефон шалып сұрағанда, өзі сол жерде бола тұрып, өзінің жоқтығын айтқызатын адамдарды да көп кездестіреміз. Осы жағдай қалыпты болып үлгергенде, отбасылар жоқ емес. Бұл аса мән беріле бермейтін сипат. Ендеше осындай жағдайды көріп өскен балаға шыншыл бол, әр қашанда шындықты айт деп үйрететін ата-ананың сөзі бос қалады. Себебі оның бойына қалыптасқан практикалық сабақ, теориялық сабақтан артық әсер етері анық. Бала болғаннан соң оның бойында кемшіліктер, не қателіктер болуы заңдылық. Балаға тән кейіппен бір затты сындырып қойса, төгіп алса, не басқа да кері әсерлі факторлар орын алған жағдайда, ең алдымен балаға мойындауды үйреткен дұрыс. Ол үшін әке не ана баламен дұрыс сөйлесіп, уақыт бөліп кінәлі істің мән-жайын сұрастырып, оның алдын алу жолын үйрету керек. Сонымен қатар, түсіндіру барысында жанашырлық байқалып тұру шарт. Осы жанашырлық оны жеку, еңсесін төмен сүру, жігерін жаншу үшін емес, қайта ескерту айтушының оған жанашырлықпен қарайтындығын сездіреді. Бала өзінің істеген теріс қылығы үшін ата-анасынан жазалау, не басқа да оның жеке басына келетін зиянды нәрсені байқаса, онда ол жасалған істі жасыру, яке болмаса өтірік айту арқылы мойындамауы мүмкін. Осы жағдайға жеткізбеу үшін мынадай түсінікті қалыптастыру қажет. Бала өзінің істеген кемшілігін мойындаса, оған жазалау болмайтындығын, оның орнына марапат болатынын білдіру керек. Сонымен қатар олай жасауға болмайтынын ескерту шарт. Марапаттың түрі оны құшақтау, бетінен сүю, басынан сипау, арқасынан қағу сияқты амалдармен жасалу керек. Бұл оның бойындағы шыншылдықты тәрбиелеуге, өмірде кездесетін түрлі сынақтарға төтеп беру қабілеттерін дамытады. Болашақта осы мән беріле бермейтін шыншылдық сынды қасиеттердің адам бойынан табылмағандықтан өмірде орны толмас қателіктерге бой алдырып, жеке пікірін білдірудегі жасқаншақтықты, тұшымды шешім қабылдаудағы әлсіздігі артады. Өз ұрпағының келешекте елеулі азамат болып өсуін, беделді де мінезді тұрақты, өмірдің түрлі сынақтарына жасымай төтеп беретін адам төтеп бере алатын адам болып қалыптасуын қалайтын ата-аналар шыншыл ұрпақты тәрбиелеуге баса назар аудару шарт. Құрметті тыңдармандар, бағдарламамызды ары қарай жалғастырып қорытындылайық. Шындық біздің досымыз. Біз талаптарымызды қанағаттандыру үшін өмірден талап етуді тоқтатқанда және оның талаптарына сәйкес келе бастағанда ғана жетіле бастаймыз. Нек сен соны орасын деген заң өмірдің талаптарымен сәйкестендіруге міндеттейді. Әйтпесе біз ауыртпалықты сезетін боламыз, ауру бұрынғы көңіл күйіміздегі ауыртпалықтан мықты болғанда, өзгерістер көтерген жағдайда біз өзгеретін боламыз. Біздің іс-әрекеттеріміздің теріс салдары бізді өзгерістерге итермелейді. Шындық адамның жауы емес, керісінше досы. Біздің іс-әрекетіміз шындықпен сәйкес келгенде біз марапатқа ие боламыз. Балам берген нұсқауларымды еш ұмытпа, өсеттерімді менің жүрегімде сақта. Өйткені жаратушы ғұмырыңды ұзартар, амандық пен тыныштық молынан да артар. Мейірім мен шындықтан ешқашан безбе, мойныңа байлап жазып қойғанда жүрекке, сонда жаратушы Құдай, мен адамға ұнамды болып, зор құрмет абыройға ие боласың. Ересек адам мынаны біледі, жақсылықтың жолы ең керемет жол. Даналықпен өмір сүру, дұрыс таңдау жасау, дұрыс жасау осының барлығы жақсы өмір. Ал балаға бұл мүлдем дұшпан емес. Сәрекеттің теріс салдары оның досы болуына үйретеді. Ал өзінің өмірін жақсарту үшін мінез құлқын өзгертуге және өмірлік талаптарды қабылдау керек. Ол өз өмірін басқара алатынына қабілеттілігі бар екенін түсінеді. Егер оның мінез құлқы шындықтың талаптарымен сәйкес келсе, онда адам игілікке ие болады. Егер шындықтан қашатын болса, онда оның құн төлейтін болады. Шындық оның досына айналмайтын болады. Балаға жақсылық жасаңыз, басынан бастап өмірінің шындығымен достасуға үйретіңіз. Бұл арзан және қауіпсіз болады. Сосын кешкі асқа кешікпейтін болады. Балаларға өз іс-әрекетіне жауап бере білуге үйретіңіз. Ал біз осы жайында біз келесі бөлімде бағдарламада сөйлесетін боламыз. Яғни жақсы көр және еңбек ет. Жауапкершілік заңы. Келесі бағдарламамыздың тақырыбы. Құрметті тыңдармандар, біздің бүгінгі не ексең соны орасын деген екі бағдарламаға созылған тақырыбымыз аяқталды. Егер де эфир соңында өздеріңізде бір көкелеріңізде сұрақтарыңыз туындап жатса, біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30 немесе отбасылық Назар FM радиосының сайтына кіріп, өздеріңіздің хаттарыңызды жолдасаңыздар болады. Сұрақтарыңыз, ой-пікірлеріңіз міндетті түрде келесі бағдарламада оқитын боламыз. Келесі кездескенше, сау, саламатта болыңыздар. Әлемдерің